Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azadlık Radyosu, efirde maksat Ataev filen xabarlar gündülügü. Türkmenistan'a ilattan maske giymek ve sosyal aralığı saklamak varada dilhat alınıyar. Türkmenistan'ın dürlü regionlarında yaşayışçay müdürlüklerinin işgərleri hocalıkları aylanıp yaşayıcılardan maske giymek, öyde kalmak ve sosyal aralığı saklamak varada mecburu dilhat alıyar. Bu varada Türkmen Nokot News Neşir 17. Ağustos'ta xabar verdi. Hata ol çekmek bilen yaşayıcılar ödlerinin edilen talepleri berca etmeli. Şol sana azık haritlerini ve derman seri işçilerini satın almaktan daşları sebepler boyunca daşları çıkmazlığa borçlanıyor. Dil hatın nuskosundan melim olsuna göre yaşayıcılardan edilen bu talepler dünyada yüze çıkan yeti öykün soğuklama keserini dörödücü yokuncun yayramanı karşı alınıp parlayan gayrı koyulmasız çareleri berca etmek hem de hava şertlerinin adam bedenine getiren onoysuz tesirinin önünü almak bilen bağlı vela Ayet hakiminin çıkaran bir buyruğunu berca etmek maksadı bilen ediliyar. Dilhat koronavirus sözünü ağlamayar. Şeyle de onu ediliyen talapları koronavirus keselinin yayramağını hayırlatma için dünyanın en çeme yurduna girdilen karantin düzgünlerini kabat geliyar. Bu aralıkta 17. Ağustos'ta Azadlık Radyosu'nun haberçisi Marı şehrine hakimiyetlerin yaşayıcılardan maske rejimine uymağı berk talap ediyenliğini haber verdi. Onun sözlerine göre şehirde bir avtobus aylanıp maske giymek düzgününü berca etmeyen piyadaları, çağaları, sürücüleri hatta olur uloğlarına yeke oturun hem bolsalar yığınayar. Yol polisiyası maskesiz sürücülerin sürücülük şahadet namalarını alıp olurdun. Akşam saat 6'da polisiyanın yol gödevçülük kulluğuna barmağı talap ediyar. Haçanlı menin bir tanışım akşam saat 6'da polisiyanın yol gödevçülük kulluğuna baranını ol yerde ödeyalı 300 teorik adamın yığınanlığını görüyar. Yol polisiyası olur bilen maske düzgününün bozulmağı varada gürrün döşlük geçme esleptir deyip haber çaydı. Onun sözlerine göre sonra polisiyanın yol gödevçülü kulluğunun bir işgari adamları oların maske giymeyenlikler için cerime yazmağı görkülmenin yokluğu sebeple sürücülerin kabirine apteşke yok kabirine yangın söndürücü yok diyen bahanalar bilen cerime yazar. Yöne sürücülerin arasında 20 tuğru adam özlerine haysi düzgünü bozun bozulur. Şunun esasını, yani maske giymek düzgününün esasını cerime yazılmağını talep ediyor. Sonra şol 20 tuğru adam velayet prokuraturasına ekledildi. Olur sonra yine polisiyanın yol ödevçülü kulluğuna getirildi. Sonra hemmesine maske giymeklik barada duyduruş verip sürücülük şahadet namalarını kaytarıp verdiler. Ve onları güyverdiler deyip haber çaydı. Kanunlarına olsa onların bozmadık düzgünleri oyuncu cerime yazdılar deyip ol sözüne koştu. Bundan uzun 12. Ağustos'ta Azadlık Radyosu'nun haberçisi Bayram Aldı yol polisiyasının ve devlet salgıt kulluğunun işgərlerinin maske giymedik sürücüleri yürüyte protokol doldurup 60 manat meşverini oğluru cerime salyanlığını haber verdi. Türkmenistan'ın Sağlık Koruyuş ve Derman Senavati Ministerliği 12. ve 13. yılda iyili yedine 2 edek mağlumat yayradıp ilatı tozun tezeple maske giymeği maslahat verdi. Onun yerine yetirilişine yurdun kanun koruyucu idareleri ve harbalar gözevçülük etti. Galiversede yurdun 6 asırı yücüklü ara katnışık kampanyası ağzından 2 edek öz abonentlerine maske giymeği ve sosyal aralığı saklamağı maslahat verip SMS uğrattı. İçeri İşleri Ministerliğinin işgərleri yurtta maske talabının gücüme günden veri onu berca etmeyen adamlara 60 manat meşbörünü cerime salyar. Bular varada Azadlık Radyosu'nun haberçileri ilgiderli haber verip geliyar. 12. Ağustos'ta Azadlık Radyosu'na gelip kavuşan videoda bir avtobus trolgosuna çalım ediyen yerde İki polisi işgərinin maske rejimine ediyen gözövçülü görküzülüyer. 18. Ağustos'ta haberçimiz Marı şəhərinin devlet dükkanlarının önünü duruyen çörök nöbetlerini maske giymek hem de sosyal aralığı saklamak düzgünlerinin berca edilişini polisi işgərlerinin gözövçülü ediyenliğini haber verdi.
Azadlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tazı malumatları indi Azadlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azadlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azadlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepli ýer adatlyk radiosy habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynda her ýyl bolşyaly ýene döwlet edari kärhanalarynyň işgärleri paýta ýygyna gatnaşdyrylyp başlandy. Büdjet işgärleri bu çäre üçin pul bermäge de mejbur edilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji awgustda mardan habar berdi. Aýyň 17-sinde paýta ýygymy dolu başlandy. Owa hojalyk edaralary bu işi 10-njy awgustda başlatdy. Hasahanalardan, welaýatyň çapxanasyndan we beýleki döwlet edaralarından, şeýlede kommunal edaralardan günde 5 adam paýta ýygymyna gitmeli edildi diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy agdalýan edaralarda işleýän büdjet işgärlerine salgylanyp gürrüň berdi. Belläp geçsek Türkmenistan şol sanda Marvel aýty paýta ýygymyna resmi derejede entek girişmedi. İşgärleriň sözüne görä edara kärhanalaryň ýolbaşçylary işgärleriň öýüdi paýta ýygymyna gitmese onda olaryň özlerine derek adam uğratmalydyklaryny hem duýdurupdyrlar. Her adam öz gede ýetende özüne derek adam iyi vermek üçin her gününe 20 manat pul bermeli. Şol bir wagtda işgär öňküsiýaly işe gelip öz işini berja etmeli. Eger yatımlık palta gidilse onda işgär dereğine gidýän adam üçin adından 30 manat tölemeli. Ýygyma gatnaşmaktan ýa-da pul tölemekden ýüz öwren işgärleri adatça bolşyaly işinden kowulma kowpa awanýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä edary kärhanalaryň ýolbaşçylary şu günler işgärleriň palta ýygymyna diňe günüň gitmeldigini Yönü vaqtı gelende çöllük yerlere 15 günlük yatımlayın iyi verilecektiğini hem duydurupdırlar. Adatlık Radyosu'nun bu maglumat boyunca Marivela ait hakimliğinden şeylede adı ağzalan edaralardan resmi komentari almak için eden sinanşığı netice vermedi. Bu aralıkta adatlığın habarçısı büdjet işgärleri palta yığımına iyi verilip başlanan bolsa da şu günler meydanlarda yetişip oturan paltanın cuda ağzlığına diyar. Palta meydanlarının köpüsü su yetmezçilik sebepli quran, kavir meydanlarda Palta gow gögörmendere, palta ýygymyna gidýän adamlar ýygyr ýaly paltanyň kändäldigini aýdyp, köp wagtyny meýdanda oturup gaýdýandyklaryny aýdýarlar diýip habarçy belledi. Ýatlasak iýun aýynyň soňky 10 günlüginde ýurdun käbir welaýatlarynda gowçy eken käreneçileriň ençemesi eýem hasylyň ýarysyny ýitirendiklerini gürrüň beripdiler. Ahalyň tas ähli etrawynda martyň ortalarynda ekilen gowçylaryň 95 götürümine şindi hem suw berilmeýär. Daýhanlar eýem tas arpa hasylyny ýitirendiklerini aýdýarlar diýip ahalda habarçymyz 24-nji iýunda habar beripdi. Daýhanlar suw ýetmezçiliginiň sebäplerini bu işe döwlet tarapyndan uzak wagt bäri serişde goý berilmezligi bilen düşündiripdiler. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmensanda paýta hasylyny ýygmagy esasan edara kärhanalaryň işgärlerini we eskerleri mejburi çekmek kada öwrülene meňdeýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary käbir ýyllarda bu mejburi işe çağalaryň hem çekilendigini habar berdi. Türkmensanda kärenneçilerin döwlet bilen baglaşylan şertname esasında öndürýän palta hasylynyň töweregindäki mejburi çäreler paltanyň ýygylýan döwründen has öňe, gowçy çürtmek döwrüne hem süýşdi. Soňky ýyllarda muallimler we beýleki mekdebi işgärleri edara kärhanalaryň gullukçylary gowçy çürtümine gatnaşmaga ýa-da maliýe goşundyny goşmaga mejbur edilýär. Şu aýyň başynda adatlygyň mardak habarçylarynyň biri owa hojalyk we suw edaralarynyň jemaat hojalygy müdürlüğünün ve hastahananın işgärlerinin her birinden gowçy çürtüm üçin 30 manat ýygnalýandygyny habar berdi. Halkara hukuk toparları şolsanda Birleşen Ştatların Döwlet Departamenti Türkmensanyň palta önümçülüğünde mejburi zähmetden peýdalanylmagyny ýyllar boyu tanqid edip gelýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeler çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri yurtdaky ýiti ykdysady we azy krizisiniň seýlede mal ýetmezçiliginiň arasynda büdjet işgärlerini nowatdaky ezek maşgaly büdjetini mazaly agrym salýan çykdyjylara goýup ýurdun öz içinde öndürilýändigi aýdylýan smart ýagny akyllı telewizorlary satyn almagy mejbur edýärler. Farapda döwlet idari kärhanalarynyň işgärlerine yerli smart telewizorlary satyn almalydyklary barada görkezme berildi. Ekranynyň ölçüsi 32 düýüm bolan tolkun atly bu telewizorlaryň her birinin bahası 2400 manat deyip, levaplı havarçılarımızın biri anonimlik şertinde 18. avgustta mağlumat verdi. Havarçının sözlerine göre yerli yol başçılar bunun için her ay büdjet işgärlerinin zähmet haklarından 500 manat müçvöründe pulun tutulup kalınacaklığını duydurupdurlar. Sol bir vaqtta televizorların dine gelecek yılın 21. yanvarda qoşurulacaklığı aydılıptır. Havarçımız adamların bu talaplara işlerini, okullarını yitirmezliği için boyun boylandıklarını belli edi. Ol yurdun beylik künçüklerindeki idari kärhanalaryň işgärlerine hem bu televizorlary satyn almak barada görkezme berilendigini aýtdy. Bu idaralaryň maglumat beren işçileriň anyk adlary Azatlyk radiosunda bolsa da, howpsuzlyk aladalary jahdyndan olary äsgär etmekden saklanýarys. Türkmenistanyň degişli häkimliklerinden we ministrliklerinden bu nowatdaky mejbury çykdyjylar barada kommentary almak başartmady. Ýatlatsak, Türkmenistan geçen ýylyň aýagynda smart televizorlaryň önümçülüğü yolu koymağı göz önünde tutyandığını mälim edipdi. 13. dekabrda ministerler kabinetinin nowatdaky mejlisinde Türkmen Senagat agentliginin bilelikdäki kärhanasy aýdyň giýjeler hojalyk jemgyýeti tarapyndan ekranynyň ölçügleri 32 düýüm, 42 düýüm we 55 düýüm bolan smart televizorlary öndürmek planlaşdyrylýandygy aýdylypdy. Resmi maglumatda televizorlary öndürjek hünärmenleriň dasyry ýurtlarda okudylandygy aýdyldy. Emma ol ýurtlaryň adlary aýdyňlaşdyrylmady. Şeýlede bu televizorların tehniki ygtybarlylygy barada da häzirlikçe maglumat ýok. Bu aralykda Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan hünärmenler smart televizorlaryň aglaby funksiýalarynyň onlaýn ýagdaýda amal edilýändigi üçin ýurtdaky internet üçinçiliginiň gözgüýini şertleri nazarda tutulsa, yerli ýaşaýjylaryň bu televizorlaryň mümkinçiliklerinden dolu peýdalanyp bilmejekdiklerini bellediler. Türkmen häkimetleriniň smart televizorlar satyn almak baradaky talaplary ýurt raýatlarynyň gerdinine ýüklenýär. Mezburu çıktıcıların dine sonkusudur. Türkmenistan'da devlet tarafından uğrulayan köp sanı davaralar, çayarlar bilen bağlılıkta büdjet işgärleri, studentler, täze eşik, velosiped ya başka zatları öz hasaplarına satın almağa mezbur edilýär. Mundan başga da yurtdaky dürli bähleşikleriň ýeňijilerinin sol sanda 2-nji jahan urşy döwründe tiýilde zähmet çeken veteranlaryň özlerine berilen bayraklaryň bahalaryny öz jüwelerinden tölemeli bolýandyklary barada hem maglumatlar gowuşýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Belarus paýtagyna protestçiler ýürüýüşlerini dowam etdirýärler. 17 awgustda Minskde müňlerçe demonstrant Belarus lideri Aleksandr Lukashenkaga garşy tapgyr 9-njy gije ýygnany. Şol güni ýerden Lukashenka konstitusiýa üýtgetmeler giýdirilen halatyny täze prezident saýlawlarynyň geçirilmeginiň mümkinligini aýtdy. Minskiň garaşsyzlyk meýdanyna ýygnanan bir näçe müň protestçi oppozisiýanyň ak gyzyl baýdagyny galgydyp Lukashenkanyň işden çekilmegine çağırış etdiler. 65 ýaşly lideriň sözi onuň bir döwür ykdysady modeliniň nusgasy hasaplanan döwlet ýetişligindäki iri traktor zawodynyň işçileriniň öňünden çykyşyna kesilenden soň protestçiler basyşa dowam etdirdiler. Bize täze konstitusiýa kabul etmek zerurdur. Onu referendum arkalı kabul etmelidir. Ve täze konstitusiýa laýyklykda isleseňiz parlament saýlawlaryny da prezidentlik saýlawlaryny da geçiriň. Şol sany yerli dolandyryş edaralary üçin saýlawlary da diýip Lukashenka aýtdy. Lukashenkanyň edýän ýygrışygy oňaý edilýän basyşlaryň nä derejede güýçlenýändigini görkezýän iň açyk alamatlaryň biri boldy. 9 awgustda geçirilen saýlawyň netijesi oňa sesleriň 80%-den gowragyny berdi. Bu sanlar desine yurdun içine ve daşına ses verişliğin kalplaştırılmağı vavatına çağırışlara yol açtı. Şeyle demonstrantlar 17. augusta giyişlik opozisiya liderlerinin ve protestçilerin koy verilmeğini talap etmek için iki defa apkı tutsağı hana yürüdüler. Polisiye basıp yatırmalarına müngörçe adam tutsağı edildi ve ağzından iki adam öldü. Boşodlonların köpüsü tutsağılıktaki ayılgan şertlerden ve urlup yencilmelerden şikayet ettiler. Belarus Lukmanı Sergey Boyko Akrestin tutsağıhanasında özünün geçiren günleri vardı. häzirki zaman kanalyny gurrun berdi. Birinji gije meniň saklanan kameramda 30-35 adam bar dedi. Boyko Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Amerikanyň sesi bilen hyzmatdaşlykda ýürüdýän rus dilli häzirki zaman kanalyny gurrun berdi. Kamera 6 adamy niýetlenýän diýip olaýtdy. 17 avgusta gije tutsawxananyň daşyna ýürüýiş geçiren protestçilere içeride siýasy tutsawlaryň saklanmaýanlygy aýdyldy. Protestlerden başga da 16 avgusta 100 mingden gowrak adamyň gatnaşmagyny Minskde uly oppozisiýa ýürüýişi geçirilenden soň bir näçe zawodda iş taşlaýyş boldy. We döwlet telewizionynyň işgärleri işden çykdylar. 17 avgusta demonstrantlar döwlet telewizionynyň Minskdäki baş binasynyň daşyna ýygnanylar. Yerli media ol yerde 600 adamın iş taşlayışa katnaşanlığını xabar verdi. Sürgünnäki oppozisiýa siýasatçysy Svetlana Tihanovskaya 16 avgustda internete yerleştirilen bir videoda özüniň siýasat bilen meşgullanmagy hiç açan planlaşdyrmanlygyna garamazdan ýurda ýolbaşçylygy wagtlaýyn öz üstüne almagy taýýardygyny aýtdy. Ýurdun kadylaşyp adaty durmuşa dolanmagy üçin men milli lider hökmüne jogapkärçiligi öz üstüme almagy taýýar diýip Tihanovskaya video çıkışını aýtdy. Beýleki potensial dalaşgärleriň şol sanly öz adamsynyň tutsuk edilmeginden soň prezidentlige dalaş eden 37 ýaşly öwrenji siýasatçy egerde howpsuzlyk we kanun goraýjy işgärler taraplaryny ýitgidip Lukashenkanyň hökümetini goldamagyny besetseler, onu olaryň ozalyk etmişleriniň bagyşlanjakdygyny hem aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň liderleri 19 awgusta Belarus boýunça gysgaly videoda uruşuk meýilleşdirýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň wakalary ýakynyň ýygyrlaýandygyny aýtdy we olary aýylgynç ýagdaý diýip häsiýetlendirdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Belarus saýlawlaryna hem-de parahatçylykly protest ýetirilere garşy näme laýyk güýjülenilmegine giň aýran tutsak etmeleri we howpsuzlyk güýçlerini gynamalaryna we sütemlerini alada bildirdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy öz beýanatyna iki tarapyň arasyna gepleşiklere girişmek üçin Belarus hökümetine resmi teklip berenini aýtdy. Kanadanyň daşary işler ministri François Philippe Champagne Ottawanyň parahatçylykly protestçileriň basylyp ýatyrylmagyny ýazgaryn we erkin we adalatly saýlawlaryň geçirilmegini talap edip galyp saýlawlary ret eden ýurtlaryň horuna goşulanyny aýtdy. Şeýle-de ol beýanatyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň üstü bilen düýpli derňe geçirilmegine çagyrdy. Bu aralykda Germaniýa hökümetiniň metbuat sekretary 9 awgustdan bäri kansler Angela Merkel bilen Lukashenkanyň arasyna telefon söhbetdeşliginiň geçirilmegini aýtdy. Bu ondan ozal Lukashenkanyň aýdanlaryna ters geldi. Lukashenka protestleriň we iş taşlaýyşlaryň arasynda 16 awgustda Merkelden telefon jaňyny kabul edenini aýtdy diýip 17 awgustda Interfax habar agentligi habar berdi. Merkel maňa jaňy etdi gürleşmek isleýändi idi. Litwanyň prezidenti Gitanas Nauseda daglary we beýlekler bil gürleşmek isleýär diýerler. İşli günü atardın, olun işli de gününü gordun. Bana basış etmeğe sinanşmanlayıp Lukashenka 17 avgusta Minsk'ın traktor zavodu neden çıkışını aytti. Bu çıkışta onun sözü kesilipti. Saylaulardan ver Merkel bilen Lukashenka'nın arasında beyle sohbetdeşlik geçirilmedi deyip Germaniya hükümetinin metbuat sekretarı aytti.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeýlede Türkmenistan'daki pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamyny Syphon3.com, ýagny PSIPHON3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosy Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlu Miradi. Demirgazyk Gunmatar Awganistanyň Badghis welaýatynyň etraplarynyň owullarynda jeňçiler hereket edýär. Welaýatynyň paýtagty Galaýnaw şäherine de jeňçiler howp awandyryp başlady. Galaýnaw şäherine jeňçiler düýn agşymam hujum etdi. Talibanlaryň hujumyna gaýtawul berilendigini welaýatynyň polisiýa idarasynyň başlygy General Muhammed Mahfuz Welizada aýtdy. Hujumçylara garşy zarba urlandygyny Welizada ma'lum etdi.
Muhammedagi askabuldoshim Roy Mushtarak 5 milliard.
Badghis welaýatynda mobil telefonlarym işlemeýär. Akşam telefonlarynyň antennalarynyň akşam tarapdan işledilmegine talibanlar ruhsat bermeýär. Hökümete garşydaş ýaraglylaryň Galaýnaw şäheriniň gapylaryna gelip direnendigini yerli geňeşiň agwasy deputat Muhammed Nasir Nazary aýdýar. Jeňçileriň şäherä ýaraglı hüjümlerini dowam etdirýändigini deputat Nazary bildirýär. Türkmenistan'ın Galaýnaw şäherine iberleyen elektrik tuğu hem jeňçiler kesti. Elektrik akımını bağlamak elektri energi idarasına henüz başartmadı. Elektrik tuğunun yokluğu sebeple Galaýnaw şäherinin yaşayıcılarının kıyınçılık çekkenliğini velayet gengeşinin bölükü bir ağzası deputat Abdullah Abdali belledi. Açıklar sebeple asudu ilatın akşamlarına uklap bilmeyenden deputat gurun verdi. Badghis welaýatyna jeňçiler aýratyn üns berýär. Onuň hem sebäbi bu welaýat jeňçileriň Demirgazyk Awganystana geçiş ýollarynyň biri hasaplanýar diýip bilermenler aýdýar. Ýagdaý şeýle dowam etse welaýatyň synmagynyň ahmallygyny Awganystanyň Milli Mejlisiniň Badghis welaýatynyň agzasy deputat Ziyawuddin Akazy öňe sürdi. Awgan güýçleri günde ýetki çekýär. Welaýatyň gatnaw ýollary ýapyklygynda galýar. Badghista ýagdaýyň agyrdygyny biz hökümet yol başçılarına bildirdik. Emma üns berilmedi deyip deputat nagelilik bildirdi. Badghis welaýatynyň üç etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda jeňçiler hereket edýär. Olaryň arasynda daşary ýurtly militarlaryň bar diýip yerli resmiler habar berýär. Serhetge kada jeňçileriň yerleşendigini Awgan serhetçi güýçleriniň marşapdaky harbi postlarynyň öňkü komandiri Döwlet Mawin duyurdi. Jeňçilerin Türkmen-Awgan serhedinin howpsuzlygyna wehem salýanyny komandir bildirdi.
Howpa Türkmenistan serhedi. Talibanlar oçetde köp serhed ýakynlarda.
Jeňçilerin soňky döwürde Awganystanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän hepdlerine toplanyp başlandygyny jeňçiler aýdýar. Olaryň arasynda daşary ýurtly jeňçilerin hususan merkezi Aziýaly militarlaryň bardygyny habar berýär. Şu gün 18. Ağustos'ta Awganistan öz garaşsızlığının 101 yıllığını bayram etti. Jeňçiler şäherlere raketa atmak bilen bayramçylygy garşy aldy. Paýtagt Kabulada fitneçiler raketa ýagdyrdy. Şonda asuda ýaşaýjylaryň aýal we çağallaryň hem yaralananyny Awganistanyň içeri işler ministrligi bildirýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnülügi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Saatla hareket etmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.